Колеги, доброго дня. Присутні 9 членів комітету. Відповідно, ми маємо кворум, ми можемо починати наше засідання. Проект порядку денного, колеги, вам наданий. Відповідно до нашого попереднього плану, ми сьогодні мали заслухати питання впровадження антикорупційної програми і мінімізації корупційних ризиків в діяльності Міністерства інфраструктури і, відповідно, органів в системі Міністерства інфраструктури. Другим, колеги, ми планували розглянути законопроект 6071 і низка законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи. Колеги, в мене наступна пропозиція, оскільки на лікарняному перебуває Володимир Кабаченко, який є автором законопроекту 6071, є пропозиція відкласти розгляд цього законопроекту на наступне засідання комітету. Я доповідаю, що я проговорював це питання з паном Володимиром Кабаченком, а він не заперечує. Нема заперечень, колеги? Колеги, по порядку денному, чи будуть додаткові пропозиції? Колеги? Тоді, колеги, пропозиція перша. Колеги, Олександр Ткаченко, чи можу я просити вас виконувати функції секретаря для цього засідання? Дякую дуже. Нема заперечень, колеги? Тоді, колеги, пропозиція затвердити порядок денний одразу за основу і в цілому, оскільки додаткових пропозицій не надійшло без законопроекту 6071. Нема заперечень? Олександра? Угу. Тоді, колеги, прошу визначатися. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, ми переходимо до розгляду нашого першого питання.
Хто нас присутній? Хто присутній, Юрійович?
В нас присутні від Міністерства інфраструктури пан Мустафа Найєм, заступник міністра інфраструктури, пан В'ячеслав Шмельов, начальник управління внутрішніх автомобільних перевезень та електричного міського транспорту Міністерства інфраструктури, і також від Державної служби з безпеки на транспорті пан Зборовський Євген, голова відповідної служби, і пан Микита Лагутін, заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті. Отже, колеги, я з вашого дозволу спочатку спробую коротко окреслити той перелік проблем корупційного характеру, про який ми чуємо від бізнесу, про який нам пишуть у зверненнях громадяни і, відповідно, бізнес, який стосується діяльності у сфері відання Міністерства інфраструктури і Державної служби України з безпеки на транспорті. Таких проблем загалом є 4. Перше, колеги, габаритно-ваговий контроль. На жаль, досі ми отримуємо інформацію від бізнесу щодо того, що станції габаритно-вагового контролю в автоматичному режимі катастрофічно бракує. Замість цього часто дуже здійснюється габаритно-ваговий контроль у ручному режимі, що фактично означає, що він не здійснюється, оскільки присутня технічна можливість для відповідних посадовців Державної служби безпеки на транспорті зробити вигляд, що певного зваження не відбулося, отримати з великою долею вірогідності за це корупційну нагороду і дати можливість далі порушникам псувати дороги, на які ми з вами витрачаємо шалені кошти Державного бюджету України. Хотілося б почути, колеги, позицію Міністерства інфраструктури щодо того, яким чином, завдяки яким діям буде забезпечено автоматизацію фіксації порушень в рамках габаритно-вагового контролю. Це перше питання. Друге питання. На жаль, колеги, ми все ще продовжуємо чути про проблему штучного дефіциту дозволів на вантажні перевезення за кордон. На жаль, досі вважає окремий бізнес, що відбувається фактично торгівля цими дозволами, відбувається в наступний спосіб. Посадовці Державної служби з безпеки на транспорті видають дозволи, точніше реєструють в дозвільній системі дозволи на одні автівки і на одних суб'єктів підприємництва, видають, фальсифікуючи фактично дозволи на інші автівки інших суб'єктів підприємництва, що дозволяє підпільну торгівлю цими дозволами в ситуації, коли виникає їх нестача на ринку. Відповідно, при проходженні митного контролю, на жаль, ніхто ці дозволи не перевіряє, і таким чином фактично схема замикається і працює. Було б дуже цікаво цікаво почути позицію Міністерства інфраструктури щодо того, чи це відповідає дійсності, і якщо так, то що і коли ви плануєте зробити для того, щоб цей ризик забрати. Далі, колеги, є ще питання сертифікації ввезення автомобілів і проходження технічного огляду для комерційного транспорту, а саме питання щодо того, яким чином Міністерство інфраструктури визначає так звані призначені компанії, які отримують право від імені держави здійснювати таку сертифікацію або здійснювати технічний огляд. На жаль, колеги, ми чуємо від бізнесу, що за перше півріччя цього року запитів на таку сертифікацію надійшло 116, отримано дозволів 14, 102 компанії отримали відмови. В результаті, знову ж таки, бізнес скаржиться, що створюється штучна монополія на умовному ринку сертифікації автомобілів і на умовному ринку надання послуг технічного огляду. В принципі, це все, якщо коротко, як я вже сказала, колеги з Міністерства інфраструктури, було би прекрасно, якби ви зараз могли розповісти нам, яка ваша антикорупційна програма, яким чином ви бачите подолання цих конкретних корупційних ризиків в роботі служби, з акцентом, безумовно, на, скажімо, усунення людини від процесів, тобто цифровізацію, і коли можна очікувати втілення таких дій. Колеги, можливо, в когось із членів комітету є доповнення або додаткові питання? Бо звернення просто отримають всі. Давайте тоді в процесі розмови, колеги. Пан Мустафа Найєм перший, да?
Пане Мустафа, давайте, я можу просто, у нас питання, які виторкнулися, є питання, які стосуються формування політики, те, що стосується зони відповідальності міністерства, а є питання, які стосуються безпосередньо Державної служби безпеки на транспорті, їхньої зони відповідальності. Я скажу те, що робиться нами і що вже зроблено, які є перспективи. Багато з того, що ви кажете, це дійсно реальність, і ми з нею стикнулись 2 місяці назад, коли тільки були призначені. На даний момент, що стосується піднятих вами питань, що стосується автоматичних систем габаритно-вагового контролю. На даний момент працює 23 станції з 50, які були збудовані.
До кінця 23 станції автоматичні?
Автоматичні. До кінця року буде збудовано 100 станцій, з яких має пройти сертифікацію 50. Тобто до кінця року ми хочемо ввести в експлуатацію 50 станцій. Цього недостатньо, щоб покрити всю країну, але цього достатньо для того, щоб покрити основні, на даний момент, великі артерії. Чому не сертифіковано, не відбувається запуск всіх інших 100? Всіх інших 50. Ну, по-перше, є дуже повільний процес сертифікації, який пов'язаний з тим, що є, ну, в країні ніколи такого не робилось і в такому обсязі. Але є інше питання того, що були закуплені станції. Ми знаємо, що зараз один з підрядників здав державі на баланс більше півтора десятка станцій, які по факту не є станціями. Це майно, яке не реєструє нічого, яке не передає сигнал. З цього приводу було проведено в нами перевірку, і за моєю підписю зараз порушено кримінальне провадження, яке знаходиться в розслідуванні антикорупційного бюро. Я сподіваюся, що буде розслідування, і ми отримаємо якраз результати, подивимося, що відбувається. Наразі ці всі станції не пройшли, вони сертифіковані, що дивно. За 2 тижні було сертифіковано 16 станцій, хоча ми зараз знаємо, що одну станцію сертифікувати – це, ну, достатньо там довгий процес. Тобто хтось дуже швидко пройшов цю історію. Я не буду називати компанію, якщо потрібно буде, у вас є доступ до матеріалів, можете отримати їх. Тепер, що стосується станції, які, ви кажете, в ручному режимі, те, що стаціонарні мобільні станції, які зараз є, знаходяться по всій країні. Так, дійсно, там все ще існує людський фактор, дійсно, ці зважування не завжди вносяться акти і постанови. Нами передбачено програму цифровізації. Я сподіваюся, що наступного року, до серпня наступного року, ми це питання вирішимо шляхом впровадження техніки, технологій, яка зможе передавати на Київ дані зважування. На жаль, і знову ж таки, з невідомих мені причин, на це були виділені гроші, було намагання це зробити, але на даний момент ці станції не передають дані в Київ. Тобто інспектор на місці вирішує свої питання. У нас є один з найбільш яскравих прикладів, це точка в країні Дачна в Одеській області, де, ну, просто про які ходять легенди. що відбувається в цій області. Я сподіваюся, що це питання буде вирішено. Я думаю, що керівник служби дасть більше інформації. У нас є плани, яким чином ми будемо долати, в тому числі на цій точці. Що стосується дозволів і системи розподілу дозволів на міжнародний перетин кордону і міжнародні перевезення. Дійсно, ситуація складається в тому, що на початку цього року, коли було оголошено видачу дозволів, великі перевізники, здебільшого, і ті перевізники, які, скажімо так, махінаціями займаються, досі продають ці дозволи, отримали декілька тисяч дозволів, які досі знаходяться на руках. Щоб було зрозуміло, зараз у нас на складі немає жодного дозволу на перетин кордону з Польщею. Просто це дефіцитний. А на руках знаходиться більше 8 тисяч. Ці всі дозволи були видані в січні, в лютому, і зараз вони перепродаються. Перепродаються за ціною 300, 500, 700 доларів. Ми це не можемо зупинити, тому що дозволи, знову ж таки, були видані в січні. Що ми зробили, щоб це зупинити зараз? Ну, по-перше, у нас є дуже гарний досвід. Минулого, два тижні тому, ми прийняли рішення, що з огляду на те, що дефіцитних дозволів на залишалось на Польщі 7 тисяч, ми зробили квотування. Тобто розподіл по ринку з огляду на ефективність перевізників, як вони працювали раніше. Тобто якщо перевізник нормально їздив протягом року, розуміє, скільки в нього обсяг цих дозволів вам потрібно, таку кількість ми перерахували. Це було зроблено в автоматичному режимі. Тобто кожен перевізник отримує коефіцієнт своєї ефективності і отримує розподіл кількості дозволів. Це було публічно оголошено, ми це публічно виклали. На даний момент у нас є до 10, можливо, зауважень щодо того, що система неправильно працює. Всі ці вони опрацьовуються в відкритому режимі, але немає нарікань. Не буду називати, знову ж таки, компанії. Найбільше нарікання в нас з боку великих перевізників і великих компаній, які ви знаєте на слуху, ці компанії зрозуміли, які прийшли до нас і кажуть, що вибачте, але ви закрили чорний ринок, ми не знаємо, як тепер їздити. Я сподіваюся, що наступного року ми цю практику продовжимо. У нас є ініціатива, щоб наступного року взагалі всі дозволи по критичних країнах, тобто транзитних країнах, це Польща, Румунія, Угорщина, Словакія, і, можливо, в тих критичних країнах, де дуже багато перевізників возять свої товари, це Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Іспанія, Італія, в цих країнах буде квотуватися. Це буде відбуватися прозоро, тобто кожен перевізник буде бачити на початку періоду квотування, скільки він отримує дозволів, він зможе планувати свою роботу. Якщо хтось отримає більше контрактів, зможе більше перевозити, він буде отримувати більше дозволів, знову ж таки, прозоро. З чим ми стикаємось, що, на жаль, зараз дуже багато представників, в тому числі народних депутатів, перевізників великих, приходять з тим, що а дайте, будь ласка, ще дозволи. А можна порішати. А можна от якось там формулу зробити інакше. Ми зараз... Що? Народні депутати. Вибачте, будь ласка, не буду називати прізвище. Якщо захочете, ми потім можемо вже надати. Да. Питання в тому, що це нормальна практика, тому що так робили до того всі. Більше того, називали прізвище
наше. Ви казали, що це стала практика, вона від цього не стає нормальною.
Ці народні депутати представляють різні фракції, я не буду говорити. Да? Питання в тому, що це дійсно була стала практика. Зараз, з огляду на те, що ті працівники, які займалися цим, були звільнені, такої практики в міністерстві немає. Я сподіваюся дуже, що наступного року, і ми можемо зустрітися ще раз, але я сподіваюся, що до травня місяця наступного року ми закриємо питання щодо продажу дозволів і махінацій назавжди для країни. Тому що це буде зроблено в автоматичному режимі, квотуванням, і це буде видно всім. А на даний момент ми готові передати комітету списки компаній і господарюючих суб'єктів, які зараз отримали величезну кількість дозволів на початку року, і сидять з ними. Тобто в нас, наприклад, зараз на ринку 8 тисяч дозволів, які отримали великі компанії, ви їх знаєте, в тому числі дехто з провладних структур або колишньої влади, або зараз їм допомагали. В тому, щоб вони отримали велику кількість дозволів, у нас на Польщі стоїть повністю весь кордон, 70% перевізників. А великі перевізники сидять цими дозволами. Ми знаємо чому. Через два тижні вони почнуть продавати. Зараз вже ходить ціна $1000 за дозвіл, який коштує 40 гривень. Просто можете собі уявити маржу, яку вони отримують. Я сподіваюся, що ми це закриємо, і завдяки роботі, в тому числі Державної служби безпеки на транспорті, яка зараз робить все, щоб кожен бланк був зі штрих-кодом, щоб усі ці історії були припинені, щоб у нас був повна прозорість по цих дозволах, я сподіваюся, що наступного року цього не буде. Але ми готові надати цю інформацію комітету щодо тих компаній, які отримали величезну кількість дозволів. Ми їх не можемо обвинувачувати, що вони продають. Можливо, вони наїздять там 100 разів ще раз до кінця року до Польщі. Можливо, в мене є сумнів, але можуть. Що стосується ЄКМТ? Це ліцензії Європейської комісії з транспорту, так звані проїзні, да? Тобто книжки ЄКМТ, за яким вони їздять за кордон. Знову ж таки.
Йдеться про книжку, яка дає можливість багаторазового проїзду без отримання оцих разових дозволів.
Да. Це теж величезна історія з махінаціями. Вона пов'язана з тим, що великі перевізники, в яких є велика кількість транспортних засобів, реєструються в системі, отримують дозволи розподіл цими книжками, а їздять по одноразових дозволах. Тобто вони отримують проїзний, потім отримують ще разовий дозвіл. Їздять проїзними, а разові дозволи продають. Це перша історія. Друга історія з тим, що сама ЄКМТ довгий час, ну дійсно, тут можна фантазувати, наскільки воно було прозоро розподілялось. Зараз що ми зробили для цього, щоб це питання взагалі уникнуло? Перше, всі комісії по розподілу ЄКМТ відбуваються тільки під відеонаглядом, тобто будь-яка людина може подивитися, бути присутньою, фізично чути, хто що відстоює, хто що говорить. Друге питання, ефективність всіх перевізників, це те коефіцієнт на базі якого розподіляється кількість ЄКМТ, він прозорий. Є дуже багато нарікань, що немає критеріїв. Це неправда, критерії є. Критерієм головним є транспортні засоби, які вказує перевізник. І дійсно, раніше перевізник вказував яку завгодно кількість транспортних засобів будь-якого класу екологічності, отримував величезну кількість книжок, по факту дискримінуючи весь ринок. Що нами зроблено на даний момент? Ми, завдячуючи МВС і завдячуючи нашій роботі, нашої команди і міністра, і вже колишнього міністра внутрішніх справ, було в перший раз за всю історію, чому до того цього не робили, обмінялись даними, просто обмінялись даними Міністерства інфраструктури, Міністерства МВС. Ми побачили базу ліцензіатів, у кого є такі транспортні засоби. Зараз ця база вже синхронізується. З лютого цього року, наступного року, ми вже не будемо приймати заявки документів від тих перевізників, які вказують невірну кількість транспортних засобів. Це не буде враховуватись при розподілі ЄКМТ. Ми зараз вже проводимо деякі перевірки. Я сподіваюся, що в цьому році розподіл буде більш прозорим. І ми готові звітувати щодо того, яким чином відбувався розподіл ЄКМТ в цьому році. І якщо будуть нарікання, давайте, можливо, зробимо там ваш комітет площадку, на якій ми можемо обговорювати це питання. Будь-який перевізник, який звернеться до вас щодо того, що його обділили, або що в нього є питання до комісії, або що є питання до одноразового хоча б одного дозволу, ми готові прийти по кожному дозволу, по кожному бланку, доповісти, розповісти, куди він дівся, хто продав. Я думаю, що це буде правильна історія, оскільки антикорупційний комітет незалежний в цьому, тут немає перевізників і немає людей, які залучені в ринку. Готові це зробити. Що стосується інших питань, я думаю, що може розповісти голова Державної служби безпеки на транспорті, і що стосується безпеки на транспорті і цієї служби. Новий голова був призначений минулого тижня. Це людина, яка ніколи не займалась перевезеннями, ніколи не була залучена в цю систему, ніколи не мала ніякого корупційного досвіду. Я Євгена знаю лише 2 місяці тому, коли він почав нас консультувати, він сам прийняв рішення, що він буде балотуватися, і пройшов конкурс. Ми плануємо найближчі дні, міністерство планує реорганізацію служби, яка призведе до того, що дуже багато людей, в тому числі в регіонах, позбавляться своїх посад. Це не означає, що ми будемо звільняти всіх огульно, але це буде означати, що багато цих людей будуть проходити переатестацію. Ну і окрім цього, ми зараз набираємо інспекторів. Я думаю, по цьому все. Якщо буде до мене ще питання з боку роботи міністерства, я зможу доповісти. Я би тоді передав слово Євгену Зборовському, щоб він розповів по своїй частині, що відбувається в службі. Дякую.
Будь ласка.
Доброго дня. Дякую за запрошення. У нас є презентація, щоб коротко ввести в курс справ, які зараз ми маємо повноваження, які ми маємо корупційні ризики, як ми плануємо з ними боротися. Отже, ми розділили...
Вибачте, будь ласка, колеги, тим, хто далі сидить, всім нормально видно презентацію? Колеги, треба збільшити, не видно ззаду. Так? А можна повний екран відкрити?
Щоб просто запустити. Угу.
Так нормально, колеги? Зараз спробуємо. Колеги, вас, ви можете продовжувати, я зараз спробую в чат скинути, коли.
Отже, діяльність нашої служби розбили на три таких великих блоки по кожному напрямку. Перший блок, який вже частково був озвучений, це блок видачі ліцензій та дозволів. І практично більшість проблем в нас заходять в тому напрямку, що дійсно дуже великий вплив людського фактору, а там, де людина може приймати рішення, якщо вона приймає рішення, які для когось коштують тисячі або десятки тисяч гривень, у нас виникає корупційна складова. Значить, нами зараз почався процес, наші закупівельники зараз продовжують адаптацію наших систем цифрових для того, щоб вже в цьому році запустити цей процес, і в найближчому майбутньому, на початку наступного року, ми сподіваємось вже побачити нове середовище, в якому можна буде займатися видачею ліцензій та дозволів. Цей процес робимо таким чином, щоб максимально мінімізувати вплив людини. Просто буде такий умовний чек-ліст для отримання ліцензії. І якщо в систему перевізник, маючи свій кабінет перевізника, електронний кабінет перевізника, він має до нього доступ, він подає всі необхідні документи. І ми мінімізуємо людський вплив, щоб людина могла завадити отриманню цієї ліцензії. Якщо у людини є така можливість. Або з іншого боку, ми прибираємо той момент, коли у людини немає необхідних дозволів, немає необхідних термінів на здійснення діяльності, і щоб отримати цей дозвіл незаконно. Тобто ця система буде називатися «Шлях», і в ній це повинно значно спростити роботу перевізників. Дії інспекторів, які будуть відбуватися в системі, вони будуть всі фіксуватись по алгоритмам. Інспектор буде працювати тільки через електронний підпис. І служба моніторингу зможе в будь-який момент, по будь-якій скарзі, по будь-якій заявці перевірити, чи дійсно всі дії інспектора, який буде займатися виключно функціями видачі дозволів, які вже подані, і відірвано розриваємо зв'язок між інспектором та тим суб'єктом, який подає документи. Це перший великий блок. Також хочу зазначити, нам паном замміністром було озвучено, що на дефіцитний напрямок на Польщу зараз на руках 8 тисяч дозволів. Я ж додам, що станом на сьогодні на ранок 99 тисяч дозволів, а це більше 10% всіх дозволів, які видавались протягом року, вони досі знаходяться на руках у перевізників. І дійсно це є велика проблема, коли ні в кого дозволів зараз немає. На нами всі дозволи, які є, видані, але близько 100 тисяч дозволів. Це величезна кількість, продовжує знаходитись на руках. І ті дії, які ми зараз робимо з цією системою, змінять ринок в наступному році кардинально. То такої ситуації буде не допущено в принципі. І накопичувати такі дозволи, коли їдете і брати дозволи собі на початку року і тримати їх біля себе, при цьому не погашуючи і не користуючись ними, такий алгоритм буде перерваний і буде неможливим. Це перший блок. Переходимо. Можна наступний слайд, якщо є? Так, так. Другий великий блок і теж болюча проблема – це габаритно-ваговий контроль. Тут є два напрямки, чому цей напрямок є пріоритетним. Тому що, по-перше, ми розуміємо, що зараз виділяються величезні кошти. Десятки мільярдів гривень наших з вами податків, наших громадян. І саме на нашій службі лежить завдання зберегти ці дороги, тому що ми розуміємо, коли якийсь бізнесмен завантажує собі фуру 100 тонн, і це все відбувається умовно влітку в спеку, то така дорога довго не прослужить. А наше завдання, щоб ці дороги служили довго, і розвивали нашу економіку, і впливали позитивно на інфраструктуру нашої країни. Тому тут теж ми прибираємо максимально людський вплив. Було вже озвучено про запуск ВІМ-станції – це зважування в русі Wait in Motion. І можемо сказати, що по тим місцям, де зважування відбувається, там практично в десятки разів впала кількість правопорушень. Тому що ці станції деякий час працювали в тестовому режимі, і всі розуміли, що вони поки що не штрафують. З 1 жовтня, коли вони запустились, ми побачили, бачили, що там, ну, в десятки разів впала ця кількість проїздів з перевантаженням, і дійсно це працює. Це...
Я прошу, вибачте, будь ласка, я уточню просто по ходу. Це ви говорите про ті 23 станції, які так, введені так, в експлуатацію
так,
працюють?
Так. Вони запустилися повноцінно 1 жовтня, і зараз в співпраці з Укравтодором постійно ми будемо очікувати нові станції, які будуть отримувати сертифікацію, і вони будуть видавати ці дані на наш новий центр обробки даних. Тобто ми знову ж таки розриваємо цей зв'язок між умовним правопорушником і інспектором, який приймає рішення. Тому що він може знаходитись в будь-якій точці України на трасі, там не потрібно ніякого людського впливу, він автоматичному режимі передає дані, і ці дані приходять інспектору на комп'ютер, який перевіряє, звіряє, чи видно нормальний номерний знак, чи все вірно з осями, перевіряє, що там за порушення, чи це вага, чи габарити, і приймає це рішення. Тобто якось вплинути, знайти цього інспектора і попросити, що давай за якусь винагороду ти нам цей штраф не будеш писати, це зробити неможливо. Тобто і коли ця система, ми от сподіваємося, що там наступний рік це буде у нас плюс 100 вімів, дійсно, коли більшість центральних доріг будуть закритими, тоді перевізник буде розуміти, що кудись поїхати, там хай зараз вони намагаються якось селами, об'їзними дорогами десь об'їжджати ці віми, але коли цих вімів буде 100, 150, 200, як це є в планах, це зробити буде неможливо. І, звичайно, для наших доріг це буде надзвичайно, надзвичайно великий позитив. В плані навантаження, яке буде суттєво зменшено, отже, дороги будуть служити довше і якісніше.
Я перепрошую, я тут ще по ходу уточню. Як ви оцінюєте потребу в цих автоматичних станціях? Скільки їх має бути на дорогах для того, щоб сказати, що окей, ми контролюємо і маємо можливість зберігати якість ключових доріг?
Дивіться, це кількість цих автоматичних станцій, тобто їх не може бути мало, тобто багато. То їх, якщо можна покрити всю країну, давайте покриємо всі країни.
Ні, проблема, скільки ви вважаєте буде достатньо?
Ми на за чий рахунок? Бюджетний.
Коли? Ну, я перепрошую, давайте зараз уточнюючи питання
що
короткі.
Стосується, до речі, що стосується на чий рахунок? Є в тому числі... Виключи мікрофон, будь ласка. Да, дякую. Є пропозиція до того, щоб якщо захочуть місцеві органи влади встановлювати ВІМ-станції, у нас є такі запити на своїй території, щоб внести зміни в законодавство, щоб частина цих штрафів перераховувалась на місцеві бюджети. Такі плани є, але вони поки що це плани. Що стосується кількості? За нашими підрахунками, якщо їх буде 150 наприкінці наступного року, да, там, можливо, потім ще 50 буде докладено, цього буде достатньо, щоб закрити головні артерії. Я поясню, в чому справа. Перевантаження не відбувається по маленьких дорогах. Тобто перевантаження, як правило, це головні артерії транспортування великих вантажів. Да. Окремо в нас є наш план, я думаю, що ми за якийсь час запропонуємо це щодо покриття тих доріг, які під'їжджають до портів. Тобто основні місця, куди приїжджає цей вантаж, в першу чергу це стосується агропромислової продукції. Я сподіваюся, що цього до 150 буде достатньо. Але це не означає, що в нас не буде системи мобільних систем зважування і стаціонарних, де будуть працювати інспектори. Питання не в тому, що інспектор працює, що є людина. Питання в тому, що цей інспектор завтра на даний момент взагалі безконтрольний. Якщо, як сказав пан Євген, буде в нього встановлена бодікам, як у поліцейського патрульного, да? Якщо в нього при цьому дані з системи автоматично будуть надсилатися в центр, то в нього не буде можливості уникати. Максимум, що може зробити, він може там чинити шкоду і, наприклад, неправильно заповнювати протокол, але і в цьому випадку, я думаю, що ми знайдемо можливість, щоб це якось автоматизувати.
Можна, будь ласка, третій слайд? Третій слайд – слайд про людей. Тобто це рейдові перевірки, те, що відбувається на лінії, там, де неможливо прибрати людський вплив. Там, де ми не можемо його прибрати, ми повинні його максимально контролювати. Отже, зараз мінімальним моніторингом діяльності служби я розумію, що внутрішня безпека не працює, вона займається відписками і ефективного якісного контролю за інспекторами, які є на місцях, його не проводить. Це, власне, і спонукає дуже великі корупційні ризики. Отже, в нас буде по двом напрямкам іти. По-перше, ми службу внутрішньої безпеки розширюємо, даємо їй більше повноважень, і вони будуть значно більше працювати в полях, на місцях, перевіряти, реагувати оперативно на звернення там, де нас, ви ж знаєте, є великі групи перевізників, і там, де інспектора займаються поборами, хабарями. Ця інформація дуже швидко зараз у нас надходить, на яку ми зможемо реагувати і таких правопорушників виявляти, притягати до відповідальності і звільняти, якщо ці факти будуть повторюватись. Також ми говоримо про бодікамери, яких зараз недостатньо. Моя позиція така, що кожне спілкування інспектора у обличчі держави з громадянином повинно фіксуватись на бодікамеру і на відео. І якщо є хоча б якась скарга на діяльність інспектора, ми повинні в дуже, дуже швидкий час мати можливість підняти це відео, подивитися його від початку до кінця і тоді зняти всі запитання. Позиція така, що ми повинні бути максимально відкритими і прозорими до ринку. Нам немає що приховувати, якщо у нас є якісь проблемні моменти, ми повинні їх швидко виправляти. Також ми впроваджуємо електронний кабінет інспектора, який буде автоматично здійснювати електронний облік актів та постанов. Ми те, що зараз не відбувається. Тобто зараз інспектори на місці, на відміну від поліцейських, не пишуть постанову. Вони складають акт, який потім має перетворитись в постанову, який після цього має перетворитися у штраф або може бути йти оскарження. І зараз такого обліку немає. Тобто пишуться якісь акти, подаються якісь звіти, але як в результаті, чи вплинуло це на діяльність порушників, чи дійсно порушник понесе відповідальність, чи був якісно забезпечений юридичний супровід цього адмінматеріалу, така інформація не ведеться. І я більше того скажу, є таке за цей тиждень, що я працюю, розуміння, що швидше за все це працює дуже і дуже погано. І це потрібно змінювати. Ну, власне, це основний момент щодо того, що планується зробити. Інший момент, інший напрямок – це перезавантаження служби. Те, що в нас зараз працює, зараз у нас якраз в регіонах відбувся етап подачі заявок, і зараз наші спеціалісти проводять відбір нових інспекторів. Зараз у нас в службі є 176 інспекторів на всю Україну, на 75 тисяч перевізників, автомобілів-перевізників. Ми розуміємо, що 175 на 75 тисяч – це є ненормально, і, в принципі, проконтролювати це неможливо. Тому у нас зараз буде донабір 200 чоловік додатково в службу. Це будуть нові люди. Є велике сподівання, що ми зможемо набрати дійсно чесних людей. Ми будемо проводити доброчесність і є позитивні сподівання, отже, тому що у нас подались 8 чоловік на місце конкуренції. То буде з кого вибрати? І це є позитивною стороною. З іншого боку, завдяки підтримці держави, підтримці, ми розуміємо, що інспектори, які працювали раніше, вони отримали заробітну плату 7-9 тисяч. Хтось там, можливо, головні спеціалісти отримали 10-12, і як люди могли працювати в наших умовах зараз, який рівень життя вони могли собі забезпечити, не зрозуміло. Таке враження, ніби держава спеціально спонукала цих людей до того, щоб вони заробляли десь на стороні. І це є ненормально. Зараз у нас є велике сподівання, що бюджетом будуть наші позиції підтримані, і ми зможемо нових інспекторів і діючих, які перейдуть переатестацію, що вони будуть отримувати достойну заробітну плату там на рівні, хотілося б, 17 тисяч гривень, що є суттєво більше. І тоді з цих інспекторів можна буде вимагати, щоб вони жили виключно на одну зарплату, і це у них вимагати. У мене все. Дякую, якщо є запитання.
Дякую дуже. Колеги, в кого є запитання? Олександр Ткаченко, будь ласка.
Я є мажоритарником від Одеської області. Це Білгород-Дністровський, Татарбунарський та Кілійський райони. Я вимушений не погодитися з тим, що ви говорили про те, що якщо ви перекриєте усі головні артерії, то проблему буде знято. Тому що в основному своєму ці перевантаження автівок йдуть якраз по місцевим дорогам, а саме коли вивозяться зерно чи будь-який врожай з полів. Я вам наведу приклад. Було побудовано в рамках програми «Велике будівництво» дорогу від села Загальною десь 40 кілометрів було побудовано дороги і витрачено біля 220 мільйонів гривень. Це було зроблено 2 роки тому. І якщо у вас буде можливість, я вам раджу поїхати і подивіться на цю дорогу. Її зараз вже нема. Тому в мене питання стосовно того, чи планується встановлення цих ВІМ-станцій саме на таких дорогах, тому що коли автівка виїжджає вже з вантажем саме на шляхи, які такими ВІМ-станціями обладнані, то вони дійсно дотримуються вантажних норм цих.
Дивіться, давайте конкретно ділянку дороги можете нам вказати, ми подивимося, що там відбувається. Є два фактори. Перший, щоб просто було зрозуміло, коли ми кажемо поставити ВІМ-станцію, це 800 тисяч доларів. Це майже мільйон повністю з устатупанням, всіми датчиками, покриттям і так далі. Мільйон доларів. Поставити мільйон доларів на дорогу місцевого значення від колектора до місця відвантаження, дороговато. Що можна зробити? І тут ми маємо бути, давайте щирими вже тоді будемо. Ви знаєте всі ці компанії. Вантажоперевізник, йому все одно, який вантаж вести. Він заробляє кілометр на годину. Йому хоч 3 кілограми, хоч 40 тонн. Головна відповідальність на вантажовідправнику, який точно, коли пломбує вагу, він точно знає. Найбільші компанії в Одеській області, ви їх теж знаєте. Тобто це компанії, які пломбуючи вантаж точно знає, що у нього навантаження на вісь більше, ніж норма. Це означає, що найбільша проблема в тому, що вантажовідправники, вони, користуючись тим, що перевізників немає іншого хлібу, перевантажують транспорт. І зараз, завдяки в тому числі народним депутатам, внесені закони, зміни в закони, яким накладається штраф, в тому числі на вантажовідправника. І я вам скажу, що найбільше зараз судові справи відбувають саме з боку цих людей. Да? Тобто вони знають, що вони відправляють вантаж 50 тонн, 46 тонн, а штраф 51 тисяча гривень. Це не 340 гривень, як у вас там при перевищенні фіксації швидкості. Тому це друге питання, це вантажовідправники. Що ми робимо з цим? Дивіться, є питання встановлення там мобільних станцій. Питання лише в тому, чи є там площадки. Давайте конкретну історію ми роздивимось і подивимося, як це відбувається. Але якщо говорити про масове перевантаження, все ж таки, за нашого досвіду, це якраз великі артерії. Тобто там, де вони везуть на довгу відстань великі вантажі. І друге питання – це в тому числі і співпраця з Національною поліцією, яка не дозволить об'їжджати станції ВІМ-станції, які вони об'їжджають якраз дорогу місцевого значення. І я думаю, що було б правильно, щоб народні депутати також включили це питання, тому що, на жаль, зараз є різні норми по допустимому навантаженню на вісь для доріг місцевого значення і державного значення. І, на жаль, на дорогах державного значення ми можемо ловити, тому що це Укравтодор, і це наше питання, і це наші станції, і так далі. На дорогах місцевого значення там зовсім інші показники. Було б правильно, щоб це, але це вже питання до транспортного комітету, який зможе це урівняти. І показники на місцеве значення, і державне значення.
У мене є ще, до речі, я не знаю, як це сказати, не порада, а на прикладі конкретно вам розкажу про те, що знаходиться ВІМ-станція на трасі Одеса-Рені. Наскільки я знаю, вона не введена в експлуатацію.
Не введена.
От ви сказали, що вона коштує 1 мільйон доларів, да? Чи гривень?
Доларів. Якщо б гривень.
Так, щоб її встановили, але, наскільки я знаю, вона в експлуатацію не введена. І після встановлення цієї станції, десь місяць по тому з цієї станції зняли батареї. Там є акумулятори якісь, так? Ось. І вже протягом року там стоїть машина, і я так розумію, що людина за гроші ночує в цій машині, акумулятори знову поставили, і вона охороняє ці акумулятори. Це вам просто... Ні, приклад я, того, як...
Ну, це не приклад, це свідоме рішення.
Ні, щоб ви подумали про те, як зробити безпечним ці акумулятори чи чого обладнання.
Я вам розкажу, що відбувається, щоб ви просто розуміли. Ще раз, просто трошки уявіть собі, штраф ВІМ-станція накладає 51 тисяча, з яким не можна домовитись. Тобто немає інспектора, якому заплатиш 1000 гривень. 51 тисяча гривень на перевізника і на вантажовідправника – це дуже чуттєво. У нас є компанії, які там 20-30 штрафів мають. Ви розумієте, да? Але тепер є інша сторона. Звісно, що у приватного бізнесу є більше можливостей іти в суди, сплачувати адвокатів, які будуть збивати наші постанови в судах. Перше. І друге, ми дійсно очікуємо вандалізму. Ми дійсно очікуємо, коли ми запускали ці станції, в нас є були сигнали про те, що може бути фізично знищено і знешкоджено станції. Тому нами запропоновано, і всі станції охороняються. За це плачуються гроші. Є люди, які охороняють ці станції. Тому що це 51 тисяча гривень, ще раз, це великі гроші, за які можна виняти якихось підлітків, які просто фізично зірвуть камеру. Що стосується конкретно цієї станції, вона не введена в експлуатацію, тому що ще не пройшла сертифікація. Без цього ми не можемо запустити, бо вона буде неправильно давати нам дані. Ми готові це обговорити, це питання. Це вже конкретний підрядник, який має, це його відповідальність, щоб він провів сертифікацію.
Просто, щоб ви розуміли, там іде основний вантажопотік з Румунією, і дуже багато вантажу йде, тому вважаю, що це необхідно зробити.
Дякую.
Будь ласка, Олексій.
Доброго дня. Дякую за презентацію, за ідеї антикорупційні, плани стосовно діяльності в цьому питанні. Але в засобах масової інформації доволі давно виникають інформація стосовно порушень корупційного характеру, порушень різного плану в Укртрансбезпеці. У мене таке перше питання. Не 2 місяці цієї проблеми. І, наприклад, от Служба безпеки України там в Харківській області викрила нелегальних перевізників, які возили там в Орло. Херсонська, Одеська, Миколаївська область, там викрили порушення габаритно-вагових норм там на 3 мільйони гривень коштів. Я від вас почув, що люди там деякі звільняються, а відповідальність за збитки, які є в результаті бездіяльності, яка була до цього в рамках Трансбезпеки, так? І саме сьогодні, це ж не помічають, це людський фактор. І бодікамери – це добре з людським фактором, але рішення мають бути такі в плані діджиталізації і процесів, щоб цієї можливості не помічали, не було. Тому у мене таке перше питання – людський фактор, назвіть конкретно, які плани, фактори знімуть людський фактор. Друге – питання, рекомендація. Мільйон доларів – немаленька сума коштів за одну станцію. Чи є інше рішення, можливо, для місцевої влади, яка б могла в питаннях, які підняв Олександр Ткаченко, стосовно зробити так, щоб місцева влада теж могла інвестувати в питання безпеки своїх доріг місцевого значення, якщо є поля, якщо є якісь трансфертні магістралі, які можна було би перекрити не тільки ВІМ-станціями, а іншими рішеннями. Скільки вони коштують для місцевої влади? Можливо, потрібно зробити такі умови, щоб частину коштів, які отримує в якості штрафів з порушників, місцева влада теж мала шанс отримувати. Тому тут питання інших рішень, окрім ВІМ-станцій. І третє, як ви вважаєте, яку кількість ВІМ-станцій потрібно на території України збудувати, щоб питання перегрузу доріг, яке ми сьогодні маємо, а ми виділяємо бюджетні кошти на дороги щороку великими об'ємами. Тому не хочеться, щоб ці дороги за 2-3 роки прийшли в стан із-за габаритно-вагових цих норм перевіз. Дякую.
Що стосується людського фактору? Ми тільки про ГВК це взагалі? Тільки про ГВК кажемо, це чи взагалі? Дивіться, по те, що сказав пан Євген, я лише додам до того, що він сказав. Що стосується габаритно-вагового контролю? Є ВІМ-станції, Ми будемо їх впроваджувати, це зрозуміло. Скільки їх потрібно, ну, знову ж таки, я повторюсь, їх не буде багато. Да? Тобто, мається на увазі, що їх завжди потрібно буде більше і більше, хочеться більше. Але чи наскільки це ефективно з точки зору витрати грошей, я не впевнений. Нам здається, що 150-200 достатньо буде на країну. Зараз 50 до кінця року буде введено експлуатацію, 100 вже побудовано буде. Да? Тобто, там ще сертифікація потрібна якийсь час проходити, це довгий час. Що стосується людського фактору, я хочу, щоб просто ми розуміли. Насправді, от зараз у нас 78, да, 78 станцій мобільних і стаціонарних разом. 78 станцій вже працюють багато років. В ці 78 станцій...
Я прошу, я уточню, це ВІМи плюс...
Ні. 78 – це окрім ВІМів.
Окрім ВІМів.
Тобто ті, що працювали до ВІМів. 78 станцій, які можна було обладнати елементарно модемом, генератором і освітленням і обладнанням, цього було б достатньо, щоб передавати в Київ ці дані і вже автоматично фіксувати, щоб інспектор не міг щось зважив і не вніс протокол в акт, а потім не було постанови. Це бажання. Просто, щоб було зрозуміло, ми знаємо, що в деяких регіонах керівники територіальних управлінь за сезон заробляють на квартиру. Це просто, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Це не олігархічні великі гроші, да, але це великі гроші для країни, великі гроші для територіальних управлінь. І це нормальна історія. У нас, ну, якщо інспектор працював за 4 тисячі гривень, скажіть мені, будь ласка, ми розуміємо, і не просто працював. Потрапити в деяких регіонах на місце інспектора треба буде йти через знайомих. Просто місць не було. Да? Ну, не призначали на таке хлібне місце 4 тисячі гривень. Тому це ідеальна ситуація, коли ми можемо змінювати цю історію. Я думаю, що ми будемо змінювати якраз через цифровізацію передачі даних. Що стосується інших історій, в тому числі бодіками. Але тут маємо зрозуміти, що ми можемо встановити будь-які обмеження, якщо ми не буде нормального діалогу з перевізниками і вантажовідправниками. Ми зараз розмовляємо з великими вантажовідправниками і там, на мій подив, вони дуже щиро розповідають, що да, порушуємо. Ну, а що нам робити? Якщо порушує там дядя з боку, дядя зліва або справа, то звісно, що і ми будемо порушувати. Так само стосується портів, які не хочуть встановлювати собі в ці станції, тому що або всім, або нікому, да, тому що це вони втрачають на конкуренції. Будемо це впроваджувати. Я сподіваюся, що в нас кількість перевантажень впаде. Зараз ми бачимо, що дуже впало, саме тому що є страх, ну і 50 тисяч гривень заплатити штрафу, ну, подивимось. Чого ми боїмося? Це судів. Ну, я правда кажу, як є. Бо перші прецеденти, коли почнуть збивати ці постанови, це буде для нас величезна проблема. Ми намагаємося зараз утримувати цю ситуацію, утримуємо. Але коли вони почнуться, будь ласка, теж ми будемо вдячні вам, якщо б ви втрутились. А по інших питаннях готові там розповісти, яким чином ми будемо, ну, поступово можемо раз на місяць, або там, скільки дозволяє комітет, приходити і розповідати, що відбувається, ви нам будете готувати інформацію. Що стосується звільнень людей в регіонах і повідомлень в медіа. Дивіться, був колись народним депутатом, знаю, як творилась історія з реформою державної служби. Завдяки їм я не можу звільнити, кого я захочу. Але що ми обіцяємо, що я буду вимагати від служби, служба буде приймати своє рішення самостійне. Якщо є конкретні повідомлення по конкретним регіонах, і ми можемо це підтвердити, що стосується нелегальних перевезень, скупчення нелегальних транспорту, який не розслідують. Або навпаки, ми знаємо регіони, в яких кошмарять конкретних перевізників. Будь ласка, надайте нам депутатським зверненням, і ми будемо приймати міри для того, щоб конкретний регіон відповідав. Так само це стосується і дозволів. Якщо є будь-які повідомлення, хто щось десь хтось щось продав, у нас є, наприклад, зараз ситуація, що ми винаймаємо інспекторів, ми знаємо, що деякі територіальні органи, я сподіваюся, що вони будуть звільнені, будемо вимагати в служби, вже приймають 3 тисячі доларів для того, щоб прийняти інспектора. Причому ми знаємо 100%, що не пройде жоден інспектор без тестів. Ну, це ми точно гарантуємо в міністерстві. І я знаю Євгена, да, який сам проходив цю історію в патрульній поліції, жоден не пройде без грошей. Але уявіть собі, зарплата людини буде 17 тисяч гривень, зараз 3 тисячі доларів за те, що він просто потрапив на тести. Ми знаємо прізвище цих керівників територіальних органів. Я думаю, що вони будуть здивовані, коли вони не пройдуть атестацію на наступне коло. Але за усіма керівниками територіальних органів стоять у тому числі народні депутати. Я не буду називати прізвище, ви їх знаєте. І я сподіваюся, що коли нас будуть мочити за те, що ми звільняємо того чи іншого керівника, вистачить і там якоїсь етики політичної, щоб провести розмову і пояснити, що ми звільняємо не тому, що ми хочемо поставити свою людину, а тому, що є конкретні проблеми. Я сподіваюся, що це буде вирішено. У нас є величезна підтримка в цьому і у міністра, який, я думаю, що всі знають його стиль, да? І в нас є підтримка і з офісу, ми знаємо, і в уряді. Єдине, щоб в нас не було проблем далі з парламентом, в тому сенсі, що якщо будуть звільнятися конкретні люди, щоб не було питань чому.
Будь ласка, Іван Шинкаренко. Да. Колеги, якщо можна, ми вже просто вже годину обговорюємо це питання. Іван Шинкаренко, Анатолій Петрович, в мене кілька уточнюючих питань, щоб я зрозуміла, на яке рішення ми можемо вийти, і на цьому будемо згортати це обговорення. Так, колеги? Дякую.
Рухаючись логікою, якщо встановити 1000 цих систем, то все добре буде з дорогами. Да? Але навіть якщо є бажання встановити лише 200, і кожна коштує 1 мільйон доларів, ну це величезні гроші. Чому не можна віддати ці системи приватним компаніям, якось їх ліцензувати, хай вони вкладають туди гроші, і потім будуть вони і охороняти його, і слідкувати за ними, і держава на це не витратить на копійки, але отримає збережені дороги.
Є міжнародний досвід державної юстиції. Тобто, якщо є державні функції, і це контроль, ми ж не хочемо заробляти на ВІМ-станціях. Ми хочемо, щоб не їздили з перевантаженням. Головна мета – не заробити на штрафах. Я не знаю, за скільки років ми покриємо той мільйон доларів, який витрачений на одну станцію. Але я точно знаю, що якщо не буде перевантажень, ми збережемо дорогу, на якій вже витрачено дуже багато мільйонів. Віддати це в приватні руки, ну, можливо, і можна, але це так само, як поліцію передати в приватні руки. І питання в тому, що ви знаєте багато бізнесменів, які готові витратити мільйон доларів на те, щоб поставити одну станцію, яка буде вимірювати, ну скільки вона заробить цих грошей. А це ще утримання, в державний бюджет щось треба буде віддати, ну, збудувати і так далі. Я думаю, що це не історія. Історія про те, що ви казали, про те, що місцеві органи влади можуть долучитися до цього. І я знаю, знову ж таки, і тут я вдячний депутатам-мажоритарникам багатьох регіонів, які приходять і кажуть, дивіться, ми готові долучитися. Правда, більшість з них просить субвенцію на це, але це інше питання. Питання в тому, що ну, якщо хочуть, можуть долучатися, то єдине, що треба законодавчо врегулювати, щоб частина цих штрафів буде йти там не в дорожний фонд, наприклад, да, а в державний, тобто, або в бюджет місцевих органів влади. Можна таке зробити, такі розглядаються можливості. Знову ж таки, скільки регіонів в країні можуть собі дозволити? Ну, я думаю, що там Херсонська, Одеська, Миколаївська можуть собі дозволити поставити ще вдвічі раз більше ВІМів, якщо вони захочуть, да, бо там теж є свої історії. Тому давайте дивитися про це. Можемо розглянути таку пропозицію, щоб місцеві органи влади отримували свій рахунок штрафів. Це було б нормально.
Анатолій Петрович, будь ласка.
Простеньке теж питання. Іноді буває так, що на боротьбу з корупцією витрачається більше, ніж може бути збитки від цієї корупції. Чи є якесь економічне обґрунтування того, тих цифр, того економічного, скажімо так, ефекту по цій боротьбі, тому що такі цифри, як ну, сотні мільйонів доларів на боротьбу, може є якісь дешевші методи, наприклад, зробити там, скажімо, 100 чоловік перевіряючих, дати їм зарплату по 5 тисяч доларів, щоб вони їздили і перевіряли так вибірково і нормально штрафували. І все. Ну, тому що ну, ви такі називаєте цифри.
Колеги, у мене теж немає волосся. Дивіться, що стосується неефективної роботи втрати до економіки. Да? Розслідування. Це дослідження, які проводили не ми, а наші колеги з Інституту майбутнього. Вони брали інформацію з Міністерства економіки, Міністерства інфраструктури. І просто потенціальні втрати для ВВП України від роботи нереформованої служби. 10 мільярдів доларів до кінця 30-го року. У чому це вимірюється, просто поясню. Я думаю, що ви... Ну, я розумію, що для вас це виглядає якби маленька служба, вона щось там робить. Щорічно на дорогу витрачається мільярди гривень. Одне перевантаження одного вантажного транспорту – це як 7,5 тисяч машин, які проїхали дорогою. Це один проїзд. Просто уявіть собі, якщо він їде не один кілометр, якщо він їде не один раз, а якщо він дійсно, як кажуть наші колеги, з колектора на місце відвантаження або до порту і назад тричі, 30-40 тисяч машин, які проїхали дорогою. І потім ви бачите те, що відбувається. Це уповільнює інший транспорт. Ми повністю втрачаємо гарантію. Я просто нагадаю, що всі наші дороги побудовані під гарантією. Якщо там є перевантаження, компанія-підрядник має право відмовитись від гарантійного обслуговування. А це означає, що ми витратили мільярди і забули. Не 10 років гарантії буде, а рік. Да, і ми потім через 2 роки знову будемо їздити Одеською трасою, яка буде просто в вибоїнах. Це перше. Друге, що стосується нелегального перевезення. У нас 50% всіх пасажироперевезень в країні нелегальні. Це нелегальний транспорт, який їде. 50%. Ще 30% – це так званий сірий, да, які мають ліцензії або не мають дозволів місцевої органи влади. Це теж нелегальний транспорт. Що це означає нелегальний транспорт? Це означає, комфорт ми не будемо брати, фіг з ним, там, комфорт, не комфорт, ми всі звикли. Але питання в тому, що це не сплачені податки, це не якісні транспортні засоби, які не оновлюються. Це означає втрати для економіки, це знову ж таки вбиті дороги. Я вже не кажу про небезпеку, тому що ми не можемо зловити цей нелегальний транспорт. Тепер, що стосується дозволів, да, от те, що ви кажете. От в цьому році держава мала менше дозволів в критичний період, ніж ринок. Тому що на ринку йдуть махінації. Ми продаємо 7 тисяч дозволів по 40 гривень, ринок продає по 1700 або по 1000 або по 700 доларів. Це реальна економіка. Порахуйте, це щороку у нас мільйони транспортних засобів, які перетинають кордон. Кожен перетин – це один дозвіл. Критичні країни – там до 600 тисяч перетинів. Кожен переїзд – це порахуйте, по 300 доларів. Це один рік, що порахуйте. А щороку до цього додаються деякі люди, які користуються цим. Наприклад, я знаю, є діячі, в тому числі політичні, які намагаються, наприклад, скористатися системою і продають наліво. Ставиш собі міточку, їдеш по дорозі, конкретний ГВК знає, що ти проїхав, вони знають, що зелена мітка – це конкретної людини. Да? І пропускають, отримують 5 тисяч гривень за пропуск однієї машини. Це дешевше, ніж 50 тисяч штрафу. Куди це все йде? Нікуди це все не йде. Тому це не те, що ми придумали ці історії. Да? Це, воно не придумані. В багатьох країнах трансбезпека – це одна з головних центрів контролю якості доріг. І якщо ми вже вкладаємось в дороги, якщо це вже великий проект, то давайте його зберігати. На жаль, на це ніколи не витрачалось грошей і ніхто на це не звертав. А тепер дивіться, уся реформа трансбезпеки разом, от вся, якщо все зібрати, да, от на даний момент, що стосується кардового забезпечення, оновлення інспекції, це буде 500 тисяч доларів, які ми витратимо частково з бюджетних грошей, частково з донорських грошей. Це мається на увазі оновлення кадрового складу, закупівлі там елементарного обладнання. Ще, наприклад, там 50 ВІМів, 50 мільйонів доларів, але це вже зовсім інша служба. Вона буде інакше працювати. Я думаю, що це достойна робота, яку можна робити. Ці дані ми теж можемо надати, якщо потрібно комітету, щоб було, що це не маленьке питання. Да? Я розумію, що про цю службу ніхто ніколи не чув, але ті, кому потрібно, на ній заробляли.
Дякую дуже, колеги. Ще питання? Тоді в мене кілька уточнюючих питань для того, щоб ми могли зрозуміти, на які рішення ми можемо виходити. Перед цим, Анатолій Петрович, відповідаючи на ваше питання про економічний ефект габаритно-вагового контролю – це можливість зберегти ті дороги, в які вже інвестовано мільярди, на строк їх експлуатації. Бо навіть одна перевантажена машина, яка залишає на дорозі тріщину, фактично призводить до того, що цей шматок дороги за сезон через тріщину, в яку потрапляє вода, зводиться просто до нуля, і ми маємо витрачати гроші знову на те, щоб знову зробити дорогу. Антон Петрович.
Можна меншими коштами досягти того ж самого результату, який є це. Тому що якщо що навколо вся повна корупція, то
Виходячи з того, що пан замміністра говорив про бажаючих потрапити на посаду інспектора із зарплатнею 4 тисячі гривень, мені здається, що все-таки в певних колах є очікування, що на роботі інспекторів можна було би заробляти. Тому я тут дуже підтримую міністерство в тому, що потрібна максимальна автоматизація. На жаль, тут людський фактор може мати місце, автоматизація, відповідно, є те, що могло би нам вирішити проблему в зв'язку з цим. Я би дуже просила міністерство надати комітету інформацію, порахувати і надати інформацію, скільки перше автоматичних станцій ви плануєте мати на кінець року і, скажімо, на перший квартал перший квартал наступного року. І друге, наскільки мені відомо, є дешевша, але гіпотетично не менш ефективна можливість встановити на вже існуючі неавтоматизовані станції якесь технічно-програмне забезпечення, яке дозволить фіксацію зваження в автоматичному режимі і передачу цієї інформації в дата-центр, так, щоб інспектор на місці не міг загубити результати зважування і так, щоб штраф був закладений. Будь ласка, надайте також комітету інформацію щодо того, чи ви цією можливістю плануєте скористатися, і якщо так, то яка кількість, відповідно, яка кількість станції додатково може бути автоматизована, наприклад, там на кінець року і на перший квартал наступного року. Далі, колеги, я дуже прошу надати комітету інформацію щодо того, яким чином конкретно відбувається прозоре квотування. У нас, на жаль, мало часу, але з того, що ви писали, я не зрозуміла, як відбувається прозоре квотування дозволів. Друге, колеги, ключове, отут я, якщо можна, хочу почути відповідь на питання. Бізнес скаржиться, що схема продажу дозволів працює завдяки тому, що можна прийти в Трансбезпеку, отримати дозвіл в